Ogres mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības 18. māja pēcpusdienā sasauca domas ārkārtas sēdi, kurā vienīgais izlemjamais jautājums bija par deputātu pilnvaru anulēšanu Ilgai Vecziediņai no partijas apvienība iedzīvotāji. Jautājums bijis jāskata lielā steigā, jo deputāti nebija klātienē apmeklējusi 8 domas sēdes pēc kārtas, turklāt it kā bez attaisnojoša iemesla. 71 gadu vecā deputāte sēdē citēja savu ģimenes ārsti.
Covid-19 epidēmijas laikā atbilst riska grupai veselības stāvokļa problēmu dēļ. Galvenās veselības problēmas man ir tieši ar elpošanas ceļu saslimšanām, un līdz ar to šis Covid-19 visi kritēriji ir ļoti apdraudoši manai veselībai. Bija pirms pandēmijas izsludināšanas man jau nozīmētas daudzas pārbaudes pēc ļoti smagi slimas gripas, kuru es pārcietu no novembra beigām līdz janvāra sākumam. Tā kā neizgudroju to, ka man nevajadzētu nākt tāpat vien šeit un neko nedarīt.
Vecziediņas pusē domas sēdē bija tikai deputāts Edvīns Bartkevičs no partijas Ogres novadām. Viņš uzsvēra, ka valstī ir ārkārtas situācija. Pat valdība un saima strādā attālināti, turklāt likumdevējs ir atļāvis arī pašvaldībām sēdes organizēt attālināti, bet Ogre tādu iespēju neizmanto. Mērs Helmanis bija nepielūdzams.
Nevar deputātam ienākt prātā katram darīt, kā viņš vēlas. Kāds vēlās attālināti, kāds vēlās. Mēs strādājām pēc nolikuma. Jūs ierašanās šodien šeit. Apliecina to, ka jums ir svarīgi tikai, kas ar jums ir saistīti jautājumi, nevis kas ir sabiedrība.
Ogres vairākums nobalsoja par deputātes Vecziediņas mandāta anulēšanu. Arī pašvaldību lietu ministrija neiebilda, jo likums ļauj deputātu patriekt par vismaz 3 neapmeklētām domas sēdēm. Vecziediņa devās uz tiesu. Pirmā instance viņas lūgumu Ogres lēmumu atcelt noraidīja. Taču apgabala tiesa nu ir lēmusi, ka Ogre rīkojusies pirmšķietami pretiesiski, un līdz strīda galīgai izšķiršanai likusi Vecziediņas mandātu atjaunot. Stāsta viņas advokāts Armands Rassa.
Pašvaldība nav pareizi interpretējusi attaisnojošu iemeslus tvērumu. Pašvaldība nav pienācīgi veikusi liederības apsvērumus, un pašvaldība ir ignorējusi pandēmijas laikā pavasarī Covid-19 noteiktos ierobežojošos pasākumus. Jo būtība ir tāda, ka pašvaldība nebija nodrošinājusi pienācīgi attālinātas balsošanas iespējas deputātiem.
Turklāt deputāti darbu turpināja, tikai nevarēja piedalīties domas sēdē, jo Ogre nenodrošināja tādu iespēju. Vecziediņa mandāta anulēšana sauc par Ogres vadības izrēķināšanos, jo viņa ir izteikta opozicionāre. Bieži norāda uz nepilnībām īpašuma apsaimniekošanā, problēmām sociālajā sfērā, kritizē sadārdzinātus iepirkumus un to, ka domas sēdēs tiek iekļauti pēkšņi papildu jautājumi, kas iepriekš nav izdiskutēti komitejās. Turklāt Ogrē valdošās Nacionālās apvienības deputāte Dzintra Mozule bez attaisnojuma nesot apmeklējusi 7 sēdes pēc kārtas, bet viņas mandāts nav anulēts.
Es vienmēr esmu bijusi nērta jautājumos, kas man nav pieņemami, ka var pārkāpt normatīvos aktus, ka var nesniegt informāciju. Ļoti bieži ir papildus jautājumi domas sēdēs, kā jau vadons Helmanis pateica, ka man balss nav būtiska, viņam pietiek 2/3 un viņš jebkuru jautājumu atrisinās bez manas balss. Tikai nes kāpēc korona laikā bez manas balss nav varējis iztikt. Jāpasmaida.
Tiesa šo lietu pēc būtības skatīs novembrī. Tikmēr šodienas domas sēdi Vecziediņa apmeklēs klātienē, bruņojusies ar sejas vairogu.
Ziniet, ja mēs ikdienā sēžam pie viena, laikam vai 1,20 m tas datora galdiņš vai darba galdiņš mums ir. Mēs sēžam 2 cilvēki pie katra tāda galda. Mums ir tā, ka mums saskarās elkoņi, ja mēs gribam pakustēt. Un tad mēs sēdēsim viens otram klēpī. Maska mums būs droši vien.
Masku vilkšanu domas sēdēs Ogre sāka aprīļa beigās, kad ārkārtas situācija bija jau vairāk nekā mēnesi ilga. Mērs Helmanis arī tagad, kad Covid-19 izplatība strauji un nekontrolēta aug, nedomā, ka domai būtu jāstrādā attālināti.
Es klātienē darbs.
Nedomājat par attālinātām sēdēm?
mēs nedomājam. Tāpēc, kad redzēsim, ko pateiks Satversmes tiesa saistībā par Saeimu, kur tika ierosināta Satversmes tiesa par šo attālināto balsošanu, nu, ir ļoti būtiski, kad deputāti nāk uz darbu un pieņem svarīgus lēmumus priekš sabiedrības.
Helmans arī atsaucas uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veiktu aptauju, kurā piedalījušās 115 pašvaldības un 53 domes ir atbildējušas, ka sēdes rīkos klātienē. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.